Ceny bytů v Česku meziročně vzrostly téměř o 15% oproti předchozímu čtvrtletí o necelá 4%. Vyplývá to z HB indexu založeného na odhadu tržních cen nemovitostí. Z jakého důvodu tempo zdražování nespomaluje? Jak dostupné či nedostupné dnes bydlení je? A měl by stát usilovat o to, aby si co nejvíc lidí mohlo dovolit vlastní, nebo by měl podporovat dostupné nájemní bydlení? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
A naším hostem je sociolog Tomáš Hoření-Samec ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačkám a posluchačům. Děkuji za pozvání.
Jak tedy ukazuje ten zmiňovaný nejnovější HB index, tak byty za rok zdražily skoro o 15%. Čím si to vysvětlujete?
To zdražování, to není, řekněme, problém, nebo není to jen něco, co by se stalo za poslední rok. Už od roku 2015 nebo 2016 jsme mohli začít vlastně pozorovat ten poměrně rychlý a výrazný nárůst cen nemovitostí, na který byl navázán v těch větších městech České republiky i vlastně růst toho nájemného. A pokud bych si to měl vysvětlit velmi obecně, tak je to prostě tím, že v České republice máme systém bydlení, který je založen na tom, že je tady buď soukromé vlastnické bydlení, které je doplněno částečně o to družstevní, ale to je v podstatě kvazivlastnické, a potom soukromé nájemní bydlení. Mm-hmm. Máme tady velmi málo nějakého, řekněme, veřejného typu obecní bydlení, a když se lidé vlastně, obyčejní lidé, nebo i případně nějací další velcí investoři rozhodli, že prostě budou investovat, budou nakupovat nemovitosti, tak v podstatě to vytváří tlak na tu cenu, protože tady není.
Takže důvodem toho zdražování jsou hlavně spekulace podle vás?
Ne, já bych neřekl, že pouze spekulace. Já myslím, že když se vlastně bavíme o těch nákupech nemovitostí, tak když si řekněme jako obyčejní lidé nakupují nemovitost, tak velmi často se tam kombinuje vlastně ta užitná hodnota. To, že hodně tomu budou užívat, nebo mají představu, že ho třeba jednou budou využívat jejich děti, a zároveň i právě ta investiční hodnota, že je to něco, co pro řadu lidí představuje zajištění na stáří, nebo případně i jako vlastně to dědictví v té rodině. Ale samozřejmě i v České republice můžeme pozorovat ten trend, kdy jak jako velcí investoři nebo nějací vlastně, dejme tomu, bohatí jedinci, si říkají, že právě ty nemovitosti jsou dobře uložené peníze, a vlastně předpokládají, že poroste ta hodnota. A můžeme se bavit o tom, zda je to ta spekulace.
Já na úvod ocituju ještě jedna čísla z průzkum společnosti Deloitte. Z něho vyplynulo, že dostupnost nového bydlení v Česku byla loni ve srovnání 22 evropských zemí druhá nejhorší. Nejhůř dopadlo Srbsko. Vy jste teď začal vysvětlovat, jak jsme se na tuhle nelichotivou příčku, abych tak řekl, vůbec dostali. Když bych pokračoval, tak nový byt vyjde podle Deloitte na 12,2 průměrného hrubého ročního platu, což je nárůst. V tom předchozím srovnávaném roce to bylo 11,4. Bude to ještě dál růst, nebo už se dostáváme na hranu, za kterou není možné jít?
No, to je otázka možná spíše pro nějakého ekonoma nebo ekonomku, kteří by se jako dovolili spekulovat, jak se to bude vyvíjet do budoucna. Jestli se dostáváme na hranu, když budu vycházet vlastně z rozhovorů, které jsme realizovali s mladými dospělými z českých nebo i moravských velkých měst, tak v rámci těchto vlastně hloubkových kvalitativních rozhovorů jsme se zaměřovali na to, jak vnímají tu současnou situaci ohledně dostupnosti, nedostupnosti bydlení. Zda ji vnímají jako nějakou krizovou, nebo zda to berou jako nějaký vlastně nový normál, který jako musí akceptovat. A tam se ukazovalo, že vlastně ti lidé, snažili jsme se o to, aby tam byly vlastně namíchané i různé, dejme tomu, jako skupiny sociálně ekonomické a tak, tak tam se ukazuje, že ti lidé teda jako vnímají, že ta situace je velmi nepříjemná, že by se s tím něco mělo dělat, opravdu i takhle to někde jako formulují, protože je pro ně třeba jako náročné jako přijít s nějakým jako konkrétním opatřením, s nějakou konkrétní politikou, ale je představa, že dejme tomu stát nebo obce by mohly a měly něco dělat. Ale zároveň se to snaží řešit pořád na té individuální rovině, ve smyslu, že doufají, že dejme tomu právě vypomůže rodina nějakým darem, dědictvím, nebo že dejme tomu seženou nájem u někoho známého, že tam dejme tomu nebude vyložení ta tržní cena a že to vlastně jako se s tím nějakým způsobem vyrovnají, i když je to čím dál tím náročnější si najít vlastně dejme tomu nájem, který by nebyl likvidační.
Čili když bych to shrnul, tak ti lidé, se kterými jste vy jako sociologové z Akademie věd mluvili v rámci výzkumu, který se týká bydlení, tak vám obecně potvrzovali, že nějaké veliké zlepšení nečekají, že ani nečekají pomoc od třeba nějaké veřejné instituce, od města nebo od státu, ale že spíš to vnímají jako osobní odpovědnost.
Vnímají to jako osobní odpovědnost, ale zároveň je tam ta představa, že právě v tomto kontextu, kdy už se to dostává na určitou, kdy ty lidé, dejme tomu, když budou jako citovat, říkají, no ty ceny, ty jsou šílený a vlastně používají vlastně emotivní jazyk a je to vlastně věc, která je velmi pravděpodobně nějak jako tíží, znejišťuje, tak mají pocit, že právě ty veřejné instituce by se měly do toho nějakým způsobem angažovat. Ale pořád je tam vlastně ta představa, že to bydlení je něco, co by si ten člověk měl jako zasloužit, měl by se jako o něj snažit a je to...
Je tam
vlastně
předpoklad určité zásluhovosti.
Je tam, no.
Já bych ještě teď porovnal, my jsme zmínili, že tedy rostou ceny bytů, ale na druhé straně v poslední době, pokud jde o ceny nájmu v Praze a v Brně, tak ty loni kvůli epidemii naopak klesaly, což se pochopitelně vysvětluje tím, že bylo méně turistů, to znamená skomírali a vlastně pokud se nepletu, pořád skomírají takové ty služby krátkodobé nájmy. Mohli jsme si tak udělat díky epidemii přesnější představu, jaký dopad služby na způsob Airbnb mají na nájemní bydlení?
Je pravda, že podle určitých statistik, byť teda ještě je potřeba říct, že dejme tomu pro ty ceny nemovitostí máme poměrně jako robustní data právě od toho Českého statistického úřadu. Pro ty ceny nájemného, respektive dejme tomu i toho nabídkového, aktuálního nájemného, tak robustní data nemáme. Máme, dejme tomu, taková jako partikulární data, dejme tomu od různých jako společností, které si tím buď realitní.
Takže tam je potřeba
další,
spíš odhadovat.
Ale jenom. Jsou to, jako, myslím, že jsou poměrně spolehlivá, ale je to přece jenom potřeba brát z rezervou. Nicméně, asi se dá předpokládat, že opravdu ty ceny nájemného podle těchto údajů šly dolů, dejme tomu o 10%, ale je potřeba to taky vnímat, jakoby, že když to tak řeknu, oni to nájemné, nabídkové, poměrně jako také vystřelilo a potom tam byl teda takovýhle 10% jakoby propad. A teď je samozřejmě otázka, dejme tomu i ta, zda ty byty, které byly určené pro to vlastně turistické krátkodobé pronajímání, pokud se vrátí na ten trh, zda opravdu jsou jakoby tou alternativou pro ty lidi, kteří by, jako dejme tomu, chtěli mít nějakou jistotu bydlení, nejenom třeba na 6 měsíců nebo na rok, kdy možná ti majitelé předpokládají, že opět ten turismus se vrátí, opět budou moct využívat jako na to krátkodobé pronajímání a neprodloužit, dejme tomu, tu smlouvu.
Takže uvidíme, jestli nakonec ten vliv, který mělo oslabení těch služeb na způsob Airbnb, nakonec znovu nevrátí tím, jak se uklidní i epidemická situace. Naším hostem je sociolog Tomáš Hoření Samec.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy ve vaší publikaci, pane Samče, jmenuje se Jak zajistit dostupné bydlení, píšete, a teď vás budu s dovolením citovat, většina lidí v České republice je toho názoru, že vlastnické bydlení je ideální způsob, jak bydlet, protože poskytuje jistotu a stabilitu, je finančně výhodné a dá se využít třeba jako zajištění na stáří. Konec citátu. A vy už jste to tady v takovém náznaku říkal hned úvodem, že to takhle podle těch vašich průzkumů je. Pletou se lidé, když to takhle vidí?
Já myslím, že se nepletou. Jen v současné situaci vlastně dochází i k tomu, že se vlastně ti lidé, kteří se dostávají na ten současný trh bydlení, zároveň dostávají do určité pasti. Právě pasti toho, že pokud chcete bydlet, dejme tomu, aniž byste museli právě řešit určitou jako nejistotu v tom soukromém nájemním bydlení, co se týče, dejme tomu, délky smlouvy, případného navyšování nájmu, komunikace s majiteli, která ne vždy může být jako jednoduchá a podobně, tak ti lidé prostě by se chtěli stát vlastníky, aby toto odpadlo. Zároveň ty ceny nemovitostí jim to poměrně jako znemožňují, protože dejme tomu nedosáhnou na tu hypotéku, což prostě bez toho, anebo i případně bez výpomoci té rodiny finanční je prostě nemožné. A chybí tady právě ty další jiné formy bydlení, které by, dejme tomu, ten systém a ten trh doplňovaly, trochu rozmělňovaly ten tlak.
Ty alternativní, řekněme. Ke kterým bych se s dovolením ještě za chviličku rád vrátil. Teď bych ještě zůstal u toho, jakým způsobem lidé vnímají to vlastnické bydlení, protože vy se zabýváte diskurzem, tedy zjednodušeně řečeno tím, jakým způsobem jsou ty záležitosti ve veřejném prostoru vnímány, jakým způsobem se o nich mluví. Předpokládám správně, že to přesvědčení, že vlastní bydlení je ta největší a nejlepší jistota, kterou můžu mít, je v Česku hluboce zakořeněné?
Ano, dá se říct, že je poměrně hluboce zakořeněné, protože je to i vlastně na základě té žité skutečnosti. To není něco, že by to bylo nějaký jako klam, o kterém by se ti lidé jako přesvědčovali. Zároveň z těch našich výzkumů, dejme tomu, se ukazuje, jak ta cesta k tomu vlastnickému bydlení může být vnímána ambivalentně, protikladně, nebo nějak nejednoznačně. V tom smyslu, že když ti lidé si berou tu hypotéku, tak to pro ně představuje poměrně, nebo pro některé, když se bavíme, dejme tomu, o lidech, kteří mají střední nebo nižší střední příjmy, a když se berou hypotéku, tak je to pro ně, dejme tomu, vlastně možná i stres, a ukazuje se vlastně konstantně v těch našich různých výzkumech, které míří vlastně na trochu jiné skupiny lidí, buď na ty mladé dospělé, nebo i dejme tomu na o něco starší generace a podobně, že opravdu ta výpomoc té rodiny ve smyslu toho, že dejme tomu rodiče vlastně těch současných lidí, kteří vstupují na ten trh bydlení, mohli, dejme tomu, privatizovat ty byty, mají nějaký majetek naspořený, mohou vlastně vypomoct nějakým tím finančním darem nebo půjčkou k tomu, aby právě ta hypotéka nebyla tak vysoká, aby to vlastně nějakým způsobem mohlo fungovat, tak to se ukazuje jako podstatné. Tento systém, kde vlastně jakoby nějak jako spolu fungovaly ty hypotéky a ty vlastně rodinné peníze, tak ten vlastně se zdálo, že dobře fungoval do té doby, právě než tak jako výrazně zrostly ty ceny nemovitostí, kdy najednou jako
a už teď už tedy
zadrhává.
Z toho důvodu nefunguje a řekl bych, že asi ani nebude tak fungovat, aspoň ne tak jako v předchozích letech, i z toho důvodu, že rostou úrokové sazby. Naposledy Česká národní banka, tu hlavní, od které se všechny další úrokové sazby odvíjí, zvýšila minulý týden. To znamená, dá se čekat, že nakonec ty hypotéky ustoupí do pozadí, že už nebudou mít takové výsostné postavení, že už nebude ten hlavní předpoklad, když nemáš hypotéku, no tak to pomalu ani nejsi dospělý?
To je opravdu jako náročná otázka v tom smyslu, že to by opět tady musely být teda nějaké jiné možnosti, jak ti lidé by si vlastně pořídili nějaké jisté kvalitní bydlení. Samozřejmě to soukromé nájemní bydlení je vnímáno, pokud se bavíme opět o nějaké jakoby, střední třídě, jako taková přístupní stanice k tomu vlastnickému. A já bych možná ještě zmínil, že pokud tedy ty úrokové sazby porostou opravdu jako výrazně, pokud by se propsaly, dejme tomu, i do té vlastně nabídky těch bank, těch hypoték, a pokud by vlastně ti lidé měli jako refinancovat ty úvěry v nějaké dohledné době, tak by to i mohlo být pro některé z nich jako nějakým jako ekonomickým, finančním problémem, protože častokrát vlastně ten argument těch lidí byl, podívejte se, my bychom platili stejně za nájem jako za hypotéku, tak to si radši pořídíme, to vlastní bydlení.
Jasně.
A pokud jako to tak je, tak jako by to dává nějaký jako smysl, ale pokud by najednou ta platba za tu hypotéku nějakým způsobem výrazně vystřelila, tak to pro tu domácnost může být problém.
Nicméně přijde mi, opravte mě, jestli se pletu. To, co tady potvrzujete celou dobu, je, že ten ideál toho vlastnického bydlení je pořád platný a pořád k němu tak nějak většina lidí možná vzhlíží. Nebude to stát cestě přijetí těch alternativ, o kterých taky mluvíte, ať už je to družstevní, spolkové nebo sdílené bydlení, když vlastně lidé budou považovat za to nejlepší pořád to vlastní?
To je dobrá otázka. Ano, já si myslím, že pořád vlastně je ta představa toho, toho ideálu, je to vlastnické bydlení. Ale je to možná i proto, že vlastně chybí nějaká jako rozsáhlejší společenská diskuze, která by vlastně představovala ty jiné formy bydlení, nejen jako nějaké jako alternativy, jako něco, co je jako vlastně jenom pro někoho, co je trochu jako zvláštní, trochu jako exotické, ale že, která by vlastně o tom hovořila jako o něčem, co je opravdu jako možné uskutečnit.
A promiňte, nevidíte ani náznaky téhle diskuze, po které voláte třeba v předvolebních kampaních?
No, já myslím, že i vlastně i ta představa vlastně v rámci těch předvolebních kampaní nebo i vlastně v té debatě politiků nebo politických stran, případně i nějakých institucí je opravdu spíše ještě pořád ukotvena jakoby v té představě, že tady máme nějaké vlastnické, soukromé vlastnické bydlení, máme tady nějaké nájemní bydlení, které dejme tomu může poskytovat i ta obec a pak to družstevní. A to družstevní je tady nabízeno jako trochu jako takový recept na všechno, ale ono jako není třeba ideální v tom, že tam vlastně v rámci toho bytového družstva není úplně ideálně ošetřen antispekulativní mechanismus v tom smyslu, že se někdo může stát podílníkem toho družstva a zároveň může potom po nějaké době ten svůj podíl odprodat třeba s výrazným ziskem, pokud by ta cena toho podílu šla nahoru, což vlastně jde trochu proti tomu duchu vlastně nějakého...
Rozumím, toho družstevnictví, což by ale asi nebyla velká potíž upravit zákon takovým způsobem, aby zkrátka toho někdo nevyužíval k něčemu jinému, než právě k tomu družstevnímu bydlení.
V ideálním případě samozřejmě to jako kvalitní legislativní prostředí je proto celá zásadní, proto aby vlastně, dejme tomu, vlastně potom ty obce mohly navazovat nějaký jako partnerský vztah, dejme tomu s nějakými lidmi nebo skupinami lidí, které vlastně chtějí, dejme tomu, se dát dohromady a nějak jako ve spolupráci třeba s tou obcí na pronajatém obecním pozemku postavit vlastně nějaké jako bydlení, které bude mít vlastně které bude takzvaně participativní v tom smyslu, že ty lidé, dejme tomu, budou sdílet náklady na tu výstavu, budou tam třeba sdílet nějaké jako společné prostory, bude to ve spolupráci s tou obcí. Mm-hmm. Jo, někdy se to nazývá, třeba teď se hovoří v Praze o spolkovém bydlení, inspirované vlastně z toho německy mluvícího prostředí, jako ty Baugruppe. Ale vlastně můžeme se jako snažit vlastně v tom současném kontextu vlastně vytvářet úplně jako nové formy spolupráce a nové formy jako bydlení, které bude založeno právě na těchto principech. Rozumím.
Posloucháte Interview Plus se sociologem Tomášem Hořením Samcem. Vy taky vyzýváte k tomu, aby města sama nebo obce se stávaly developery, aby sami začaly stavět bydlení, pochopitelně dostupné. Jak by to v praxi mělo fungovat?
Tak to je otázka, nebo o tom bychom se mohli bavit hodiny, jak by to mělo fungovat. Ale
v náznacích jenom.
V náznacích, pokud zkusím stručně, tak... Dejme tomu, v Praze už vzniká vlastně, řekněme, ten městský developer, který teda v této fázi mám pocit, že vlastně ta role je nějakým způsobem připravovat tu, řekněme, infrastrukturu, dejme tomu ty pozemky a vlastně dejme tomu i to, i všechny ty, i tu dokumentaci a vlastně to podklady pro to, aby se teda mohlo začít
Takže
jako
Praha
stavět.
Se takovým developerem už stává, podle vás?
Já myslím, že je tam určitá jako dobrá vůle i vlastně konkrétní kroky se podnikají k tomu, aby se, dejme tomu, aby vznikaly takové vlastně jako projekty developerské nebo taková výstavba, kde dejme tomu bude třeba pouze to obecní bydlení nebo výrazný podíl toho obecního bydlení nebo alespoň nějaký podíl obecního bydlení, které vlastně bude potom k dispozici hlavnímu městu Praze, aby s ním nějakým způsobem vlastně nakládal.
Ale předpokládal bych, že vzhledem k tomu, že se česká města a obce ve velkém v 90. letech bytů zbavovali v privatizacích, tak teď ta jejich startovní pozice k tomu, aby se stávali developery, aby vlastně podnikali v této oblasti, není zrovna dobrá, protože těch bytů moc sami nemají.
Ono možná vlastně to zda to město, nebo i dejme tomu nějaká menší obec, bude jakoby ten developer, nebo bude nějak, ono nemusí být developer ve všech fázích vlastně jako té výstavby a toho plánování a vlastně i užívání toho bydlení, ale může do toho vstupovat v nějakých jako určitých bodech, tak ono zrovna to možná jako tolik nesouvisí s tou privatizací. Možná v tom smyslu, že kdyby dejme tomu mělo to město nějaký velký bytový fond, tak by dejme tomu i mělo jako vyvinuté nějaké mechanismy, jak ho spravovat efektivně a tak dál a tak dál. Což ovšem to taky nemusí být vždy pravidlem. Myslím si, že zcela jako klíčové je, kromě dejme tomu toho legislativního, kvalitního legislativního prostředí, je i vlastně nějaká dobrá vůle spolupracovat mezi těmi různými druhy aktérů. Typu vlastně stát, obce a ti vlastně uživatelé, ti lidé, ale i v rámci, dejme tomu, toho města je těch aktérů mnoho. Je tam vlastně ta politická složka, dejme tomu, radní zastupitelé, starostové a ta složka úřednická. A je to velký jako ansámbl aktérů, které je někdy jako těžké vlastně skoordinovat a dejme tomu
je potřeba, aby spolupracovali.
Přesně.
Ale
tak.
Teď jste v tom výčtu nezmínil samotné soukromé developery. Ty by taky mohli hrát nějakou roli. Nedávno třeba developer Luděk Sekyra, bylo to v rozhovoru pro Lidové noviny, řekl, že jeho vlastní firma chystá i dostupné bydlení. Tak není možné, že nakonec i ti privátní developeři vstoupí do té záležitosti a začnou se podílet na řešení bytové nouze?
Tak určitě vlastně developeři nebo ty aktéři, kteří potom jako přímo realizují tu výstavbu, tak ty mají to know-how, jak teda opravdu to materializovat. To ty obce mají možná do trochu menší míry ve smyslu toho, jako, jak si teda jako nasmlouvat ty firmy a podobně. A jako je jenom potřeba říct, že vlastně ti soukromí developeři, tak tam ten primární zájem je opravdu nějaký jako dlouhodobý zisk, zatímco zájem obcí toho státu by měl být vlastně nějaký, jako řekněme, veřejné blaho.
A stavět dostupné byty podle vás nikdy nebude zisková záležitost?
Ne, to jsem neřekl, to si nemyslím, naopak vlastně ty obce i ten stát vlastně tím, že by, nebo ty obce, kdyby disponovaly nějakým vlastně fondem, výraznějším fondem toho obecního bydlení, tak i kdyby pronajímali za, dejme tomu, nákladové nájemné, aby vlastně za takové nájemné, které by umožňovalo vlastně obnovovat ten bytový fond, v tom smyslu oprav a tak dál, tak pořád je to ziskové, nejenom v tom jakoby čistě finančním, ekonomickém smyslu, ale je to ziskové v tom, že poskytují prostě to bydlení lidem a to přináší vlastně nějaké hodnoty i ekonomické, i vlastně jakoby nějaké jako sociální, kulturní té obci a všem těm lidem. Takže jako v tom smyslu dostupné bydlení je ziskové pro všechny.
Ještě bych s vámi rád probral pár zákonů, které se teď aktuálně probírají nebo byly schváleny. V Poslanecké sněmovně leží takzvaný zákon o dostupném bydlení. Nevypadá to tedy, že by stihnul projít ještě v tomhle volebním období, ale kdyby ano, nebo kdyby prošel o něco později, znamenal by vykročení tou cestou, o které tady mluvíte?
No, ten zákon se jmenuje zákon o dostupném bydlení, ale myslím, že ten název je vlastně trochu jakoby neadekvátní tomu, co, že ten název je příliš ambiciozní, přičemž vlastně ten zákon zpracovává nebo se zaměřuje na, přichází, řekněme, jakoby s jedním nástrojem nebo s jedním takovým jako hlavním, samozřejmě jsou tam i nějaké další věci, ale přichází jen s jedním nástrojem, vlastně s tím, že by ty obce mohly zakládat subjekty, právní subjekty, které by měly právě ten limitovaný zisk a skrze to by vlastně jako nějakým způsobem se rozjela ta výstavba dostupného bydlení, což je otázka, zda by stačilo.
Řekl jsem pár zákonů, tak jenom jednou větou bych vás poprosil ještě odpověď, která se týká stavebního zákona nového, který byl nedávno přijat. Pomůže nebo nepomůže dostupnosti bydlení v Česku?
Tak to opravdu je extrémně náročné říct v jedné větě, protože...
Tak co si spíš myslíte?
No, já spíš vycházím z toho, co říkají další odborníci, kteří se k tomu zákonu vyjadřují, kteří jsou spíše skeptičtí.
Naším hostem byl sociolog Tomáš Hoření-Samec ze Sociologického ústavu Akademie věd. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji ještě jednou za pozvání, mějte se hezky.
A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.